onhan tästä jo vähän aikaa, paljon on ehtinyt tapahtua. Ei muuta kuin pistää sauna lämpenemään ja Trumpin sauna diplomatian sfääreihin. Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Yes, Ville Sinkkonen, Antti Ronkainen, moikka.
Moi. Moi moi.
Minkälaiset puhelimet teillä muuten on?
Mulla on tää Kiinan kommunistisen puolueen lahja maailmalle, eli Huawei Honor.
Mulla on tämmönen Nokia. Mikäs Villellä on?
iPhone.
Okei, Ville siis ulkopoliittisesta instituutista, Antti Helsingin yliopistosta. Tämän päivän kova uutinen. Kiinalaiset ja venäläiset vakoijat salakuuntelevat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtaista matkapuhelinta, ja se on iPhone. Näin kertoi New York Times. Minkälaisia fiiliksiä erityisesti Ville sulla herää iPhonein käyttäjänä?
No lähinnä mä pohdin tässä sitä, että minkälaisia ne mahtaa ne Trumpin puhelut niille kavereille silloin ilta-aikaan olla, koska jos ajatellaan näitä Trumpin aamuisia twiittauksia, niin jos ne fiilikset on samanlaisia, niin siellä voi olla aika mielenkiintoisia keskusteluja.
Epäilemättä.
Tätä on nykyaika. Trumpilla on ilmeisesti 3 iPhonea, joista vain yhdessä on tämmöinen suojaus ja sen mukaan, että mitä puhelinta käytetään. Tämä vitsi kai on siinä, että nämä teknologian jätit ja firmat joka tapauksessa kuuntelee, että jos sä käytät Androidia, niin se menee Googlelle ja siitä sitten näille suurvalloille. Ja sitten jos sä käytät iPhonea, niin se menee Applelle ja sitten vasta suurvalloille. Nythän oli...
siinä ketju.
Tässä on tämä ketjulohkosysteemi, tiedon välitys. Nythän oli myös se uutinen, että Kiina vakoilee näiden chippien kautta näitä suuria teknologiajättejä, joista ei ilmeisesti mitään selvyyttä olla saatu, mutta tämä lienee myös syy siihen, miksi perinteiset kirjeet ja faksi edelleen ovat olemassa, eikä syrjäydy teknologisen murroksen edessä, vaikka eivät massatuotteita enää olekaan.
Aivan. No toki Valkoisen talon avustajat ovat kehottaneet Trumpia lopettamaan tämän henkilökohtaisen iPhoneinsa käytön, mutta toistaiseksi kuulemma Trump ei ole tähän suostunut. Katsotaan, miten käy viralliset puhelunsa. Trump toki soittaa Valkoisen talon lankapuhelimen suojatulla linjalla. Mutta sitten on tietysti tämä kova uutinen tältä viikolta. Antti ehti laskeakin, että kuinka monta pommia on lähetetty. Tämä alkoi suursijoittaja George Sorosista.
Näitä 7 ainakin oli. Niitä tuli
vajaa 10.
Sorokselle tuli maanantaina ja sitten eilen niitä alkoi tulemaan lisää Obamalle, Clintonille, sitten CNN lähetettiin Brennanille ja sitten siinä oli pienempiä poliitikkoja mukana myös.
Joo, ja tätä tietysti liittovaltion poliisi tutkii nyt.
Joo, se sinänsä Valkoisen talon reaktiohan oli ensin tuomita nämä, mikä on tietysti se reaktio, mikä se pitääkin olla. Ja sen jälkeen Trump kuitenkin kommentoi asiaa vähän sen suuntaisesti, että media on kärjistänyt poliittista keskustelua Yhdysvalloissa siinä määrin, että sen pitäisi tuntea jonkun sorttista syyllisyyttä liittyen näihin pommilähetyksiin.
Joo, siis hän piti siis kampanjan. Aluksi tuomitsi siis Twitterissä ihan näin suorasanasti, mutta sitten myöhemmin illalla kampanjapuheessaan Wisconsinissa niin tosiaan kritisoi jälleen mediaa ja jollain tavallaan toi myös ymmärtää pitävänsä mediaa ikään kuin syypäinä.
Niin, tässä on mielenkiintoinen.
Jollakin logiikalla.
Vaalit lähestyy ja näitä ralleja tullaan pitämään, tai Trump tulee pitämään. Nyt on niin kuin 2 päinvastaista narratiivia. Toinen on, että Trump on vastuussa tai että Trump on niin kuin kannustanut näiden pommien lähettämiseen tällä niin kuin avoimesti median vihamielisellä twiittailulla ja puheellaan. Ja sitten on sitten tämä Trumpin oma, jota on itse asiassa aika vaikea ymmärtää, että mistä se logiikka tulee, että media itse, onko se viesti, että media on jotenkin ansainnut nämä pommit vai mikä se logiikka? Mä en ymmärrä sitä niin kuin Trumpin omaa argumenttia siinä kyllä yhtään.
No se puhuttelee varmaan sitä tiettyä kannattajajoukkoa.
Ja pitää muistaa, että tämä oli tosiaan kampanjatilaisuus Wisconsinissa. Niin, kyllä. Nyt on lyhyt matka välivaaleihin. Ja itse asiassa varmaan nyt speksataankin jatkossa sitä, että miltä nämä kaikki kuviot näyttää nimenomaan välivaalien, jotka on siis jo 6.11. Siinä ei tosiaan pitkä aika ole. Onneksi yksikään pommi siis ei räjähtänyt Barack Obamalle, Hillary Clintonille ja CIA:n entiselle johtajalle John Brennanille muun muassa lähetetty. Sitten tietysti tästä sitten, kun puhuttiin toimittajien asemasta, on se sitten Trump tai Putin tai Xi Jinping tai Puola tai Unkari tai miten vaan, niin tämä aivan karmea tapaus, joka liittyy siis Jamal Khashoggin Istanbul, karmea juttu. Miten me tätä voitaisiin nyt tässä niin kuin analysoida? Kannattaisiko meidän katsoa sitä, että miten tässä niin kuin, mikä on Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian suhde siitä näkökulmasta esimerkiksi?
No sanotaan niin, että tämä on ollut ensinnäkin Washingtonissa suurin puheenaihe monestakin syystä, mutta tämä peilaa laajemmin tähän Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian väliseen suhteeseen ja sitä kautta myös Yhdysvaltojen nykyhallinnon Lähi-idän politiikkaan laajemmin. Ja yksi ulottuvuus on tietysti tämä Trumpin hallinnon ja sitten Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin välinen suhde. Ja Trumpin reaktiohan tässä niin kuin tämän saagan aikana on niin kuin muuttunut siitä niin kuin haastattelusta, jossa hän melkein niin kuin osti Saudi-Arabian narratiivin tästä, mutta nyt sitten viimeisin kommentti on, että tämä Saudi-Arabian selitys tälle on surkein peitetarina ikinä. Eli Trump on joutunut koko ajan niin kuin ottamaan askelia taaksepäin tässä. Sitten tämä tietysti, koska tässä on tämä Trumpin hallinnon ja Saudien suhde, niin sitten puhutaan ylipäätään Saudi-Arabian vaikutusvallasta Washingtonissa. Niistä massiivisista rahallisista linkeistä, mitä Saudi-Arabialla on Washingtonissa erinäisiin loppariryhmiin, think tankkeihin, niin edelleen. Tässä on yksi keskustelu, mikä tekee tästä erittäin ongelmallista. Ja sitten tietysti viimeisenä ja suurimpana Saudi-Arabian rooli liittolaisena ja USA:n laajempi Lähi-idän agenda. Ja kyllä tämä varmasti niin kuin vaikeuttaa sitä Yhdysvaltojen asemointia myös suhteessa Iraniin, joka sitten taas on vahvasti Saudi-Arabian intresseissä, että Yhdysvallat jatkaa tätä maksimaalisen paineen politiikkaansa Iranin suhteen Lähi-idässä.
Trumpin mielipiteen muutos aikamoinen myös Saudi-Arabian selitysten narratiivin jatkuma ja sen muutos.
Niin, tässä on nyt vähän kaikille kummallinen tämä juttu, että voidaan ensinnäkin kysyä tätä Khashoggi, joka oli siis kuitenkin avoimen saudikriittinen Washington Postin kolumnisti, että miksi hän meni sinne konsulaattiin ja altisti itsensä tämmöiselle niin kuin riskille.
Vaimo odottaa ulkopuolella hakemassa aviolupaa.
Niin, mikä tämä juttu on. Mutta sitten toinen, niin kuin, että myös tälle niin kuin, Mohammed bin Salmanille MBS:lle, että tämä tapahtui niin kuin rajojen ulkopuolella ja tämmöinen henkilö, joka kirjoittaa Washington Postiin ja sitten niin kuin ruumin kappaleita etitään ympäri ämpäri, että kuinka niin kuin lähti tavallaan käsistä. Että jos tämä olisi tapahtunut Saudi-Arabian sisällä, niin varmaan ketään ei kiinnosta, mutta on tämmöinen niin kuin henkilö kyseessä. Ja sitten, että miten tämä lähtee niin kuin eskaloitumaan tästä. Suuri kuvio on se, että Obaman aikana Obama möi aseita Saudi-Arabialle 100 miljardilla. Nyt Trump on tehnyt nämä aiesopimukset 350 miljardista. Puhutaan siis valtavista summista. Ja siinä ei varmaan yksikään niin kuin toisin ajattelija, tai mä luulen, että MBS ja Trump ajattelee, että tämmöinen toisin ajattelija ei tule siihen tielle, näiden suurten kauppojen tielle.
No, Trump puhuu siitä, että on muita tapoja sanktioida Saudi-Arabiaa, kun lähteä jollain tavalla vaikeuttamaan näitä asekauppoja, mutta kysymys kuuluu, että mitä ne muuttavat, on jotain diplomaattien karkotuksia tai vastaavia. Mä näkisin tässä, että kyllä tämä keskustelu tulee nyt, ja siis tässä on tietty tämmöinen, tämä symbolinen aspekti on tässä tärkeä. Eli kyse on siis toimittajasta, joka on vielä toiminut Washingtonissa niissä tietyissä piireissä hyvin näkyvästi. Ja tämä nostaa tämän asian eri tavalla framille. Ja kyllä tämä on, niin kuin, tämä on Saudi-Arabialle niin kuin massiivinen, siis tämä on kauhea tapahtumasarja jo lähtökohtaisesti, mutta tämä on sille hallinnolle aivan hirmuinen PR-tappio.
Joo, ja MBS, tämä niin kuin kuningas on myös astunut puikkoihin ja joutunut alkaa niin kuin kaitsemaan tätä kruununprinssiä ja Ilmeisesti siellä Saudi-Arabiassa nyt koitetaan niin kuin tuomita tähän murhaan liittyneitä ihmisiä ja sitä kautta. Ja sitten toinen, mitä Yhdysvallat voi tehdä, on jos tulee tämmöisiä niin kuin kovia ei-asekauppaan liittyviä tekijöitä, että aletaan niin kuin jäädyttelemään joidenkin ihmisoikeusrikkojien vaikka varallisuutta tai muuta. Jos halutaan niin kuin tälle osoittaa, että tehdään joku kova teko, niin se voi olla se. Mikä tässä on mielenkiintoista niin kuin tämän mediahuomion kannalta, että kuinka paljon tämä Khashoggi on saanut huomiota niin kuin nyt viime, tai sen jälkeen, kun tämä asia paljastui, verrattuna Jemenin sotaan. Voidaan sanoa, että yksi toisin ajatteleva sauditoimittaja vastaa 10 000 jemeniläistä kuollutta, jotka on 2015 jälkeen tässä Jemenin sodassa kuolleet.
Ja niin, se, että Jemenissä on karmea inhimillinen tragedia käynnissä.
Niin siellä on, se on valmiiksi
30 vuosikymmentä sisällissota.
Valmiiksi Lähi-idän köyhin maa, jossa on ollut sisällissota, joka on sitten nyt tämän, kun tämä MBS tuli valtaan ja tuli myös puolustusministeriksi, joka aloitti tämän niin kuin Saudien johtaman koalition 2015, niin sen jälkeen, mitäs tässä on? Siis 2/3 ihmisistä on kärsii tästä sodasta, joutunut lähteä kodistaan. Yli 8 miljoonaa ihmistä tällä hetkellä on nälänhädässä tai riippuvainen ruoka-avustuksista. YK:n mukaan kyseessä on maailman pahin humanitaarinen kriisi toisen maailmansodan jälkeen. Sen lisäksi, että täällä on tämä sota päällä, niin tämä keskeinen portti, mistä tuodaan lääkkeitä, ruokaa ynnä muita, on tällä hetkellä katkaistu, suljettu. Ja mä oon täydellisessä kauppasaarossa. Siinä ei tule mitään niin kuin muita kautta ruokaa, lääkkeitä. Ihmiset ei saa puhdasta vettä. Ja se, että tämmöinen asia on ollut nyt tässä niin kuin vuodesta 2015 aika pienellä huomiolla, osoittaa myös sitä, että minkälaiset tarinat menee mediassa läpi, mitkä on jotenkin ymmärrettäviä, ja myös se, että minkälaisiin asioihin poliitikot reagoi tällä hetkellä.
No nyt sinä kerroit sen tässä, hyvä. Toivottavasti asiaan saadaan jonkinlaista parannusta.
Niin, no, onhan tässä esimerkiksi Merkel on sanonut, että, niin, että kunnes tämä niin kuin Khashoggi-homma on selvä, niin tämä asevienti on jäissä. Sen sijaan esimerkiksi Macron vaikeilee. Ilmeisesti nyt on halunnut selvityksiä asiasta. Jussi Niinistö on sanonut, että ei ole vielä mitään perusteita miettiä sopimuksia sinne suuntaan, mutta että kyllähän tämä niin kuin vaikea paikka kaikella tavalla on. Ja sinänsä toivoisin, että tämä Khashoggi vie huomiota myös tähän Jemenin sotaan ja todellakin siis toisen maailmansodan jälkeen suurimpaan humanitaariseen kriisiin.
Miten Ville, tämä on tietysti ydinkysymys, että mihin tämä vielä Khashoggin keissi voi johtaa, koska tietenkin toisaalta Saudeilla on öljy, voidaan puhua öljyruuvista ja sitten on Yhdysvallat, on EU, on mahdollisia pakotteita. Ja sitten toisaalta tässä on tietysti Irankin mukana, mutta ei ole ehkä Irania tässä mukaan yhdyslukusopimuksessa. Siihen liittyvät kuviot ja pakotteet Yhdysvalloilta Iranille ja EU-rooli tässä niin kuin ikään kuin sen välissä. Mutta puhutaan nyt Saudeista ja tästä, niin kuin, mihin tilanne voi johtaa näin niin kuin kauppapakotteiden näkökulmasta.
No lähtökohtaisesti tämä on tosi monimutkainen vyyhti. Että se, että miten tämä nyt sitten Yhdysvalloissa myös liittyen itse asiassa tähän välivaalikeissiin, mistä me ruvetaan nyt keskustelemaan. Missä sitten selviää, että millä tavalla Yhdysvalloissa Trumpin kädet sidotaan suhteessa ulkopolitiikkaan. Mutta semmoinen tärkeä pointti on, että Yhdysvaltojen suhde Saudi-Arabiaan niin kuin erityisesti asekaupoissa niin on vaatinut tämmöisen sertifikaation ulkoministeriöltä, jossa siis, jotta voidaan kanavoida sinne sotilaallista apua, niin ulkoministeri Pompeo on pitänyt kongressille sertifioida, että Saudi-Arabia pyrkii vähentämään siviilien kärsimystä tässä Jemenin konfliktissa ja Yhdysvaltojen ja itse asiassa on koko ajan pyrkimässä niin kuin jollain tavalla lopettamaan tämän sodan. Joo. Eli tämä niin kuin sertifikaatiomekanismi on siellä käytössä, mutta ne asekaupat jatkuu. Eli kyllä kongressilla on tässä rooli.
Kongressi ensimmäinen asia, minkä voisi tehdä, on vaatia, että tämä saarto lopetetaan. On niin kuin ensimmäinen askel siihen inhimillisen kärsimyksen vähentämiseen.
Kyllä, tämäkin tarina jatkuu, mutta mennään me eteenpäin tässä. Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta ja Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Trump-saunassa ollaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kuten jo mainittu, niin siis 6.11. tosiaan jo välivaalit. Ja miltei kaikki asiat freimaantuu nyt välivaalienkin näkökulmasta. Ydinase sopimus, josta Trump ilmoitti vetäytyvänsä. Tämä on iso juttu, Ville.
Joo, INF-sopimus vuonna 1987 neuvoteltu tämän kylmän sodan loppukorinoiden tärkein aseita rajoittava, eliminoiva sopimus. Siis eliminoi maasta laukaistavat keskipitkän matkan ohjukset. Ja sopimus on siis tietysti Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen, ja Yhdysvaltojen näkemys on se, että Venäjä on rikkonut tätä sopimusta jo tässä monta vuotta, erityisesti Euroopassa, ja sitten Yhdysvaltojen hallinto käyttää nyt tätä Venäjän rikkomuksia perusteena irtautua tästä sopimuksesta. Mutta tässä on mielenkiintoinen twist tai linkki tässä, ja se on nimenomaan Kiina. Eli tämä on bilateraalinen aserajoitussopimus Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä, joka ei siis sido Kiinaa.
Aivan.
Ja Yhdysvallat kokee olevansa nyt epäedullisessa asemassa tuolla Aasian teatterissa niin sanotusti sen takia, että Kiina pystyy kehittelemään näitä tuota keskipitkän matkan ohjuksia, jotka tämä asesopimus siis Yhdysvaltojen ja Venäjän väliltä eliminoi, ja Yhdysvallat kokee nyt olevansa tässä sitten epäedullisessa asemassa suhteessa Kiinaan, joka on Yhdysvalloille kuitenkin se kilpailija numero yksi tällä hetkellä.
Näinhän se on, kädet ikään kuin sidottu tässä INF-sopimuksessa.
Ja sitten tietysti vielä Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton on kritisoinut tätä sopimusta jo pitkään, ja tämä on taas yksi esimerkki semmoisesta sopimuksesta, josta Bolton ei paljon perusta. Hän ei varmaan ole vielä tavannut yhtään sellaista kansainvälistä sopimusta, josta hän kauheasti tykkäisi.
Ja hän tapasi itse asiassa Putinin.
Kyllä hän tapasi
Moskovassa, tapasi kertoi Putinin. Tämän saman varmasti suoraan. Joo. Putinille.
Joo, keskustelut koskivat INF-sopimusta, myös kuulemma vaaleihin vaikuttamista ja sitten Kiinaa.
No niin, 6.11. Se on kuule kovat vaalit tulossa. Nyt kertokaa, kuinka vaaleissa käy. Mikä on viime hetken tunnelmat? Ei tosikään viime hetkessä vielä olla, mutta mitkä on tämän hetken tunnelmat?
No se peruskuvio on siis se, että siellä on kaksi kamaria, senaatti ja alahuone. Senaatissa on 100 paikkaa, josta menee kolmas osa vaan jakoon. Siinä asetelma on se, että onko se 35 paikkaa. Niin näistä paikoista
demokraatit puolustaa 26.
Niin, niillä on jo hallussa suurin osa. Eli jotta demokraatit sais haltuun senaatin, tarkoittaa, että niiden pitää saada kaikki paikat, jotka niillä jo on. Ja sitten saada vielä muutama paikka republikaanilta varastettua. Ja siksi senaatti todennäköisemmin jää republikaanien haltuun. Sitten toinen on, että alahuoneen kaikki paikat menee, mitä 435 paikkaa menee jakoon. Ja näitä niin kuin osavaltioita, joissa käydään kovaa kilpaa republikaanien ja demokraattien välillä, on noin 70. Ja sitten taas näistä 70.
70 vaalipiiriä.
Vaalipiiriä ja osavaltioita, anteeksi. Niistä 64 on republikaanien hallussa, joka tarkoittaa, ja jotta demokraatit saa alahuoneen haltuun, niin niiden ei tarvitse näistä niin kuin kilpailullisista paikoista voittaa itselleen kuin 24. Tämän Kyllä. matematiikan seurauksena me voidaan sanoa, että on todennäköisempää, että demokraatit voittaa alahuoneen ja republikaanit säilyttää senaatin.
Kyllä.
Minkälainen merkitys, Ville, on sillä, jos ja kun tämä nyt on tämä yleinen tulkinta.
Tämä on se yleinen tulkinta. Mä katsoin eilen vähän noita lukuja, niin 538, joka laskee tämmöistä ennustetta.
Niin se on aika
luotettava. Nate Silverin pulju, niin 85.6% on tällä hetkellä se mahdollisuus, että tämä skenaario siis erityisesti tuon edustajahuoneen osalta toteutuisi. No, jos demokraatit voittaa tämän alahuoneen, eli edustajan huoneen, niin todennäköisesti siellä tullaan käymään massiivinen määrä erinäisiä tutkintoja Donald Trumpin tekemisiin. Siis ei pelkästään liittyen näihin potentiaalisiin Venäjä-kytköksiin
ja vaaleihin,
vaan myös Trumpin bisnessitoumuksiin. Ja siellä nousee varmaan esille myös tämä, että minkälaisia bisnessitoumuksia Trumpilla mahdollisesti on ollut esimerkiksi Saudi-Arabian kanssa. Hyvin relevantti asia. Ja sitten demokraatit pystyy myös tällä tavalla täyttämään tämän poliittisen agendan Washingtonissa. Ja vaikeuttamaan sitä kautta niin Trumpin hallinnon pyrkimyksiä saada omia aloitteitaan eteenpäin. Ja sitten tietysti budjetti on yksi hyvin keskeinen kysymys tässä. Eli se muuttuu miltei mahdottomaksi ajaa tätä trumpilaista talouspolitiikkaa esimerkiksi läpi Washingtonissa, jos demokraatit voittaa edustajan huoneen. Sitten tietysti se niin kuin virkasyyteskenaario on myös yksi, mikä tässä tulee, koska jotta voidaan nostaa virkasyyte, niin tarvitaan yksinkertainen enemmistö edustajahuoneessa. Joten demokraatit
ja senaatissakin vielä 2/3.
Senaatissa tarvitaan 2/3, mutta kysymys kuuluu, että miten demokraatit reagoi tähän, jos ne voittaa sen edustajan huoneen. Mm. Ja jos on olemassa joku tämmöinen peruste lähteä ajamaan sitä virkasyytettä, ja se on kuitenkin poliittinen prosessi, että miten suuri se kannustin on demokraateilla sitten lähteä näin toimimaan. Mm. Ja se on tietysti sitten taas poliittisen laskennan tulos.
Me ollaan puhuttu tässä mediasta, Trumpin valtavasta kampanjasta mediaa kohtaan. Sillä oikeasti muuten varmasti alkaa olla vaikutuksia, mutta jos ajatellaan, että me ollaan paljon nähty, mutta ollaanko me kuitenkaan nähty vielä ihan kaikkea? Meneekö tämä vielä siihen, että jos tosiasiassa siis demokraatit todennäköisesti voittaa alahuoneen enemmistön, niin yhäkö tämä konfrontaatio lisääntyy Yhdysvallassa jakautuneessa ja vielä itse polarisaatio vielä todellakin isommalla kädellä?
Siis ei tässä ainakin niin kuin polarisaation ei ole nähtävissä, että se millään tavalla vähentyisi tämän välivaalituloksen myötä, pikemminkin päinvastoin.
Asetelma näyttää siltä, että demokraatit vetää aika paljon tällaisella rejektionismilla, Trumpin politiikan rejektionismilla.
Tarkoittaa,
että pyritään vastustamaan kaikessa.
Niin kuin, Trumpia kaikessa
Trump määrittää demokraattien omilla toimillaan niin kuin, demokraattien niin kuin, vastustusta siihen. Mutta sitten toisaalta voidaan miettiä se, että mitkä on nämä niin kuin, esimerkiksi budjettiin liittyvät suuret kysymykset, on veroale, terveydenhuolto ja infrahankkeet.
Kyllä, kyllä.
Historiallisesti, tämä on mielenkiintoinen ero, niin republikaanihallinnot kasvattaa alijäämiä, kun taas demokraatit on tämmöisen tiukemman talouskurin ajajia. Ainakin Nixonista lähtien ollut näin tämä asia, jos katsotaan historiaa. Jos demokraatit voittaa alahuoneen, niin todennäköisesti Trump ei voi nimenomaan jatkaa tätä alijäämien paisuttamista, mutta voiko esimerkiksi olla niin, että veroista, terveydenhuollon uudistuksesta ja infrasta löytyy joku kompromissi, johon demokraatit jättää oman kädenjäljen, joka ensinnäkin on se, että alijäämät pienenee, mutta myös että tuleeko se politiikka käytännössä olemaan sitten pelkkää rejektionismia, mä epäilen, koska esimerkiksi nythän niin kuin budjettina niin kuin liittovaltion shutdownit estettiin ja näistä budjetista löytyy sopuja. Myös Trump tuli näissä asioissa vastaan ja antoi rahaa demokraateille.
Niin ja yleensä kertokaa myös se, niin kun, ja Ville haluaa tätä vielä täsmentää, mutta yleensä sekin ajatus, että kuinka paljon itse asiassa, jos demokraatit voittaa alahuoneen enemmistön, kuinka paljon se sitoo Trumpin käsiä? Onko Trump enemmän sitten, puhutaan tästä rampa-ankka-skenaariosta, mitä se sitten tarkoittaakaan? Eli kuinka paljon sitoo Trumpin käsiä, jos demokraatit voittavat?
No se vähän riippuu asiakysymyksestä, aivan, mutta erityisesti budjettikysymyksissä niin tämä on todella relevantti asia.
Ulkopolitiikassa sen sijaan?
No ulkopolitiikassa se tilanne on vähän mielenkiintoisempi. Et sehän nyt on jo lähtökohtaisesti tällä hetkellä niin, että presidentti on vaikea saada kannatusta uskallijalle pyrkimyksille yli puoluerajojen. Mm. Ja sehän tarkoittaa siis sitä siinä tilanteessa, että kongressi on niin sanotusti jakaantunut, eli republikaaneilla on enemmistö senaatissa ja sitten demokraateilla olisi enemmistö edustajahuoneessa, niin vielä vaikeampi saada kannatusta niille uskallijalle pyrkimyksille, joka siis tarkoittaa taas sitä, että todennäköisesti Trumpin ulkopolitiikkaa tehdään samalla tavalla kuin Obaman kauden ulkopolitiikkaa tehtiin pitkään, eli presidentin määräyksillä. Mm. Eli jos on jotain kansainvälisiä sopimuksia, niin niitä ei viedä esimerkiksi ratifioitavaksi kongressiin, vaan ne allekirjoitetaan tällaisella niin sanotulla presidentin määräyksellä.
Aivan.
Ja sitten tulee tämmöisiä tilanteita, niin kuin vaikka nyt TPPn kanssa tai Pariisin ilmastosopimuksen kanssa erityisesti. Eli sitten seuraava hallinto voi halutessaan sit helpommin kuin sellaisten tietysti ratifioitujen sopimusten kanssa, niin lähtee purkamaan sitä agendaa. Sitten toinen, mikä on tietysti, niin tämä johtaa ylipäätään tämä polarisaatio ulkopolitiikan kentällä sellaisen ilmiön, mikä on nyt nähty Trumpin aikana. Eli voidaan nähdä todella dramaattisia heilahduksia siinä vaiheessa, sit kun Valkoinen talo siirtyy toiselta puolueelta toiselle. Ja kun ja jos jossain vaiheessa. Ja tämä nyt sitten niin kuin, no, tämä vastakkainasettelu tulee lisääntymään.
Eli kiinnittäkää turvavyönne.
No näihin turvavyöihin liittyen sen sanoisin vielä, että et kun katsottiin tätä matematiikkaa läpi, niin tosiaan alahuoneessa demokraattien pitää voittaa republikaaneja. Ja mikä demokraattien strategia on, niin on se, että ne iskee näihin vaikeisiin vaalipiireihin konservatiivisia edustajia. Että myös se, että mikä se on se demokraattien edustajahuoneen kokoonpano vaikuttaa siihen, että miten sitä yhteistyötä voidaan tehdä. Mutta että demokraatit ajattelee, että voittaakseen republikaanin pitää olla konservatiivinen ehokas. Ei semmoista mitään Bernie Sandersilaista niin kuin vallankumousta ei todellakaan ole tapahtumassa muuta kuin ehkä sellaisissa täysin varmoissa vaalipiireissä, joka on jo demokraattien hallussa. Ja esimerkiksi, kuten jo sanoin tästä budjetista, niin mä luulen, että ellei ala semmoinen joku full HD-sota näiden puolueiden välillä, niin kompromisseja on helpompi tehdä. Ja ulkopolitiikassa esimerkiksi demokraatit käsittääkseni kannattaa tätä Iran-politiikkaa ja Venäjä-politiikkaa.
No Venäjä-politiikkaa kyllä, mutta sitten on eri asia, kannattaako Trump sitä Venäjä-politiikkaa, mitä Trumpin hallinto tällä hetkellä
vetää. Antti Ronkainen, Ville Sinkkonen. Pistää vähän jinkkuun väliin ja otetaan vielä lopetus.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämänkertainen lopetus. Mites me tehtäisiin niin, että laittaisiin tämän saunan päätteeksi tämmöinen ruusuja ja risuja Trumpille? Mä sanon yhden ruusun. Kyllä nafta saatiin neuvoteltua uudestaan.
Niin, siihen on helppo yhtyä siinä mielessä, että vaikka Trumpille paljon naureskeltiin ja oli se ensimmäinen vuosi semmoista, niin kuin, miten se sanotaan, ensimmäinen vuosi vähän niin kuin harjoiteltiin, niin kyllä tämä niin kuin esimerkiksi näillä kauppapakotteilla ja tulleilla niin kuin kovistelu on johtanut niin kuin neuvottelupöytään. Esimerkiksi naftan suhteen EU on mennyt niin kuin linjaan soijapapujen suhteen ja muuta, ja sitten VTO:n uudistamistarpeet on tullut ihan erillä tavalla pöytään.
Ja sitten tietysti myös se, että se tapa, millä sitä tehdään, on tietysti niin kuin vähentää luottamusta kansainvälisessä järjestelmässä ja rapauttaa kansainvälisiä instituutioita samalla. Mutta kyllähän niin kuin esimerkiksi se, että keskustellaan nimenomaan VTO:n uudistamisesta tai yhdistyneiden kansakuntien uudistamisesta.
Niin se ei varmaan ole huono idea.
Ei se ole huono idea, mutta tämä tapa, millä sitä tehdään, niin on aika erikoinen kevyesti sanottuna. No tietysti republikaaneiltahan niitä ruusuja tulee, eli Trump on nimittänyt 2 uutta tuomaria korkeimpaan oikeuteen, Kavanaugh ja Gorsuch, jotka ajaa konservatiivisempaa linjaa. Sitten on tietysti verouudistus, jota sivuttiin tuossa.
Kyllä.
Ja sitten Kiina haukoille, niin on tietysti tärkeää se, että Trump on lähtenyt eri tavalla kuin aiemmat hallinnut haastamaan Kiinaa.
Kyllä. Joo, kyllä näin on, mutta miten sitten, kun edelleen katsotaan välivaalien näkökulmasta, vai oliko Ville vielä ruusua? Vai no
mä puolelle? Heitän tämän niin kuin Ville Sinkkosen ruusun tähän vielä.
Hyvä.
Eli Trump on herättänyt Euroopan pohtimaan eri tavalla omaa tulevaisuutta.
Omaa identiteettiä.
Tarvetta vastata tähän kompleksisen maailman haasteisiin.
Aivan.
Se on yksi sellainen asia, että Trump on herättänyt uudestaan keskustelun Euroopasta ja siitä, että Euroopan sisällä ja siitä, että millä tavalla pitää huolta itsestään.
Ja tämä on asia, jonka Merkel sanoi jo yli vuosi sitten.
Kyllä, tästä puhutaan. Musta näyttää siltä, että kaikesta niin kuin tämmöisestä Trumpin henkilökohtaisesta antipatiasta huolimatta EU kuitenkin hakeutuu sinne Yhdysvaltain kainaloon. Mun mielestä näyttää siltä näissä niin kuin kauppapoliittisissa kysymyksissä.
Mutta uusia niin asentoja EU, haetaan.
Uusia asentoja haetaan ja identiteettiä haetaan.
Jep, kyllä, kyllä.
Jos saa tämän niin kuin risun heittää, niin
ihan lyhyesti.
Tämmöinen avoin mediavihamielisyys, avoin rasismi, ja hän on aina tukenut näitä seksuaalisia häiritsijöitä eikä tuominut heitä. Tämmöinen asenneilmapiiri, erittäin taantumuksellinen.
Ja sitten risu numero 1. kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän rapauttaminen. Pariisi, TPP, Iran diili, INF, joo. Niin
okei,
edelleen.
Juuri näin. Meni ehkä vähän enemmän risujen puolelle. Mutta.
Siis risuja nimenomaan.
Risuja nimenomaan.
Kyllä, kyllä, ja isolla kädellä. All right, hei, kiitti Ville ja Antti tästä sessiosta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.